Яратылыш. 27-нче бүлек. Якупның Исхактан мөбарәк фатиха алуы. Шулай булды ки, тәмам картайып, күзләре күрмәс хәлгә җиткәч, Исхак өлкән угылы Исауны чакыртып алды да, "Әй угылым" дип индәште. "Мин мондамын" дип җавап бирде Исау. Исхак: "Менә угылым, мин бик картайдым инде. Үләсе көнемне генә белмим" диде. "Ау коралларыңны, садақ, жая оқларыңны алда, қырға шығып, менің үшін бірәр киік құш атып қайт. Шоңардан мен яратқан бірәр ризық әзірлі. Аны меңа алып кел. Жаным тілеген шул ризықны ашап, әжәлім жеткенше сеңа мүбәрәк фатихамны беріп қалырмын." Оғылы Исауға Исхақ айтқан бұл сөздерді Рабиқа іштіп қалған еді. Һәм Исау қырға ауға деп шығып кетуге, Рабиқа өзінің оғылы Яқупқа былай деді: "Сөйләшкәннәрен іштіп қалдым. Атаң, синең қарындашың Исауға әйтте: ауға шығып бірәр киік құш атып қайт та, миңа ризық пішіріп кетір" деді. "Шуны ашағаш, әжәлім жеткенше, Раббы қарсында мен сеңа мүбәрәк фатихамны беріп қалырмын" деді. "Инде хәзір, оғылым, мен қушқанны тыңла. Күтуге барып, аннан миңа күр семіз екі кәже бәтие алып қайт. Шулар итіннен мен атаңа аның яратқан ризығын әзірлермін. Ризықны атаңа син алып кірерсің. Ризықны ашағаш ол өзінің фатихасын беріп, өлімі алдынан сені мүбәрәк қылыр." Анасы Рабиқаға Яқуп әйтті: "Әмма менің қарындашым Исау юнлаш әдәм, ә менің тәнім шып-шыма түксіз" деді. "Әгәр атам мені қолы білән қапшап қараса, оның алдында алдақшы болып фаш етілсәм, ол шақны бит минаның фатихасын түгіл, әләғнәт қарғышын алашақмын." Анасы Яқупқа: "Сиңа түшкән ләғнәт қарғышны мен үз істіме алырмын, оғылым" деді. "Тек сөземне тыңла. Мен құшқанны алып қайт. Бар." Яқуп күтуден кәже бәтиләре алып қайтып анасына берді. Ана кіші Яқуп атасының яратқан сыйр ризығын әзірләді. Аннары кіші оғылы Яқупқа үлкен оғылы Исауның үйдә болған затлы киімлерін кидерді. Аның түксіз шыма мойнына һәм шәрә беләкләренә кәже бәтие тиресе урады. Ахырда әзір сый ризық белән икмәкне оғылы Яқупның қолына тұттырды. Яқуп үзінің атасы Исхақ янына кірді дә қаршысына басып: "Әтием" деп дәште. Ата кіші: "Әйе, мен мұнда" деді. "Синме оғылым? Син кімсің әлі?" "Бу мин, әуәл туған оғылың Исау" деп жауап берді Яқуп. "Мінә құшқаныңны үтәдім. Әйдә, тұрып утыр. Алып келген сунар иті ризығыннан ауыз ит. Аннан соң жаның тілеген фатихаңны бирерсің." Исхақ: "Син, оғылым, нишек әлі былай бик тиз үлгірдің" деп сұрады. "Миңа сенің Раббы Аллаң гердәм итті" деді Яқуп. Исхақ Яқупқа әйтті: "Оғылым, қая яқынырақ келші" деді. "Қапшап қарайсым килә. Исаумы син әллә түгілмі? Хеш аңлый алмыйм, оғылым." Яқуп атасы қаршына яқын оқ келіп басты. Исхақ аны қуллары білән қапшап: "Тауышы Яқупныкы, ә қуллары міне, қуллары Исауныкы" деп қойды. Ол аны танымады. Чөнки Яқупның қуллары қардашы Исауныкы кебек үк юнлаш еді. Исхақ аңа мүбәрәк фатихасын әйтә башлап: "Син шынлап та оғылым Исаумы" деп янә сұрады. Яқуп: "Әйе" деп жауап берді. Исхақ әйтті: "Қоя, китер. Оғылымның ау итіннен пішірген ризығын ашим да, жаным тілеген мүбәрәк фатихамны ишетірсің" деді. Яқуп аның алдына ризықны китеріп қойды. Исхақ ашады. Яқуп шәрәп китерді. Исхақ шәрәпні да ішті. "Яқынырақ кил дә үп мені, оғылым" деді Исхақ. Яқуп яқынайып атасын үпті. Исхақ оғылының киімінен аңқыған таныш исіні иснеп, мүбәрәк фатихасын берді. "Раббы мүбәрәк қылған яланқыр исі дәй, хуш ис бір кілә менім оғылымнан. Аллаһы сиңа күкләр шығы суғарған уңдырышлы тук туфрақның мол уңышлы икмәген һәм йөзім шарабын насип итсін. Халыклар сиңа қыллық итсіннәр, баш исіннәр сиңа қауымнәр, қардашларыңа бұл син хужа әфәнді, анаң оғыллары сиңа бой сынсын. Сені ләғнәт иткен ләғнәтлі болсын, сені мүбәрәк қылған мүбәрәк болсын." Шулай болды ки, Яқуп атасы Исхақның фатихасын алып, аның хызурынан шығып жетер жетмәс үк, үйге аудан қайтқан қардашы Исау келіп кірді. Исау да ау итіннен атасына ризық сый әзірләп келген еді. Ол атасы Исхаққа, «Әти, тұр әлі, оғылың әзірләген ризық сыйдан ауыз ит, аннары меңа жаның тілеген мүбәрәк фатиханны әйтерсің» деді ол. Исхақ аңардан, «Син кімсің?» деп сұрады. Исау айтты, «Бу мин, сенің әуел туған оғылың Исау» деді. Исхақны бейік бір титірену билеп алды. Алайса әйт, «Сеңа қадар мында келіп, ау итіннен пішірген ризық білән мені сыйлаған кіші кім еді сұң» деп сұрады ол. «Мен бит, аның ризығын ашап, аны мүбәрәк қылдым. Ол бит инді менім фатихамны алған кіші». Исау, атасы сөзлерінен тәмәм юрәгі үзгәләніп, ашынулы тауыш білән, «Әтейім, мүбәрәк фатиханны миңа, миңа да бир» деп, йылап оқ жіберді. Әммә сеңа деген фатиханы хәйле юлы білән мында кіріп, «Кардашың алып китті» деп қаршы түшті Исхақ. Исау әйтті, «Аның исімін Яқуб» деп юққағын атағаннармыни. Ол инді мені екі тапқыр алдады. Дүнияға бірінші болып туым хұқуқын тартып алды. Хазір міне, миңа тиешілі мүбәрәк фатихамны үзләштірді дейді. Ахырда, «Мүбәрәк фатиханнан син миңа шулай бір неде қалдырмадың мұны» деп сұрады. Исауға жауап беріп Исхақ айтты, «Әйі, мен аны сенің үстен хужа әфенді етіп қойдым. Бүтін қырдашларын аңа құл еттім. Аны икмәк шәрәптен мол бәрәкәт иесі қылдым» дейді. «Инді мен сеңа нәрсе ішлей алам, оғылым?» Исау, «Әти, сенің хәйір фатихаң шулай біргін әміне? Мені де мүбәрәк қыл, әти» деп, яна ашырғаланып, иларға кірішті. Атасы Исхақ аңа жауап беріп бұлай дейді. «Яшәген орының болыр, жерінің көкләр шығы суғарған оңдырышлы тоқ туфрағыннан ирақта. Қылыш кіші иләкін көрірсің, қардашыңда болырсың қыл хызметінде. Әммә келер бір заман, ирек даулап, аның зұлымын өз үстіңнен алып ташларсың». Яқубның Лабан янына қашып кетуі. Атасының Яқубқа фатиха бергені, аны мүбәрәк қылғаны үшін, Исау көңілінде Яқубқа қарата тирән нәфрәт хисі уянды. Көңілінен ашырғаланып, «Атамның яқынлашып келген мәтәм күннәрі генә узсын. Мен қардашым Яқубны барыбір үтірәшәкмін» деді ол. Ұлы оғылы Исауның бұл сөзләре Рабиқаға барып ирішкәш, ол кіші оғылы Яқубны шақырып алды да аңа, «Әне, қардашың Исау сені үтірәм» деп яны екен дейді. «Мені тыңла оғылым, тезірек менің бір туғаным Лабан янына Харанға қашып кет. Қардашың Исауның ярсуы басылғанша, бірне қадар уақыт шунда қал. Сеңа ашуы біткеншіге қадар, сен қылған ішлеріні Исау ұнытқаншыға қадар Лабан янында яша. Оннан мен сені кіші жіберіп өз яныма алдырырмын. Бір күн ішінде сіздің икігізден де мәхрум қалуының меңа не хәжәті бар?» Исхақ қайса Рабиқа былай деп білдірді. «Бұл хитті келіннерден менің тәмәм жаным безді. Әгер Яқуб та хатынны шушы хитті қызлардан алса, андай тұрмыш меңа неге керек?»